as Jesus sê dat die disipel moet bly wees dat hy weggaan, dat het goeie nuus is. As die skrifgedeelte sê, maar nou vul sy hele teenwoordigheid die hele aarde, dan sê vraag maar, waar kan ek hom vind? Waar kan ek Jesus ontmoet? In 'n wêreld wat, soos die song wat Catherine gesing het, so dikwels voel soos 'n wasteland. Waar is daar daai krake in die deur waar die lig kan deurkom? Waar ek Jesus kan sien, waar ek hom kan ontmoet? Waar ek saam met hom kan stap en my lewe getransformeer kan word? Die reis van die twee Emmausgangers en hulle story help ons om te ontdek waar ons Jesus kan ontmoet en hoe ons saam met hom kan reis deur hierdie lewe op 'n manier wat ons verander. Waar ons ontmoet met ons diep soeke en ons transformeer. Toe ons ons vriende ontmoet, is hulle nie op 'n goeie plek nie. Hierdie vriende was heel moontlik teleurgesteld gewees. Teleurgesteld oor die gebeure in Jerusalem. Hulle was moontlik hartseer en hulle was confused gewees. Die rede dat hulle dalk juist op hierdie pad was, is dat hulle het opgegee. Gedink Jesus sou hulle verlos. Hulle idee van wat godsdienst beteken is teleurgesteld en daarom draai hulle om en hulle is terug na Emmaus toe. En soos terwyl hulle besig is om te stap, wat doen hulle? Hulle praat. Want ons is meaning making creatures. Wanneer ons vraat oor die lewe, wanneer ons sukkel, wanneer ons stryd het, dan praat ons daaroor. Ons voel soms as ons net dit wat hier binne in is met ander deel, dan mag ons moontlik antwoorde daarop kry. Ons doen dit baie keer met ons vriende, maar ons doen dit ook in die algemeen. Is Facebook en Twitter vandag nie maar soos paar eeue terug se message in 'n bottle nie. Jy skryf daai ding, gooi hom in die see met geen verwagting dat iemand gaan reply nie. 500 miljoen tweets 'n dag. So die afgelope jaar reis ek saam met 'n geestelike begeleier en die rol van 'n geestelike begeleier is om te luister na wat jou verhouding tans met die Here is, hoe jy hom ervaar in gebed en dan jy help te onderskei waar God alreeds is. En ek sal baie keer met my geestelike begeleier praat oor die vrae wat ek het, die stryd wat ek het, en hy sal my uitluister en dan sal hy op 'n stadium vir my vra, so het jy al hierdie in gebed na God toe gevat? En my antwoord, natuurlik nie. Want somehow, my prentjie van gebed klop nie altyd daarmee dat ek met God hieroor kan praat nie. Dis asof ons prentjies het oor wat in gebed hoort en wat nie in gebed hoort nie. Ons het seker ook prentjies van gebed dat net sekere tegniek of sekere maniere reg is as dit kom by gebed. En dan maak dit ons nogal tens as ons baie keer voor ander mense moet bid. Sê nou ek sê die verkeerde goed. Sê nou ek bid nie reg nie. Ek het 'n vriend wat deel was van 'n gemeente en hy het my vertel, hulle het die gewoonte in die kerk gehad dat altyd aan die einde van die diens dan sou die predikant van vooraf iemand geroep het vorentoe om aan die diens te kom afsluit. En my vriend sê hy was seker in die diens gewees, het op daai plek gekom waar die diens afgesluit het en die predikant het gesê sal Johan asseblief vorentoe kom en vir ons kom afsluit. En hy het so net so uit die bank uit opgestaan en gesê nie vandag nie, dankie pastoor. En hy het weer gaan sit. Want dis hoe ons voel baie keer, ons voel gebed, daar's 'n regte of daar's 'n verkeerde manier. Daar's sekere dinge wat hoort binne in gebed. Maar in ons storie kry ons vir Jesus. Terwyl hierdie vriende van ons besig is om te stap, kom stap hy langs hulle. En hy vra vir hulle, waar praat julle? En hoekom lyk julle so bedroef? En ek het al gewonder, as God dan alles weet, hoekom moet ek dan vir hom dit sê in gebed? En Jesus hier, dis nie asof hy nie geweet het waaroor dit alles gaan nie. Maar in Jesus se vraag is daar 'n uitnodiging. Daar's 'n uitnodiging aan hierdie twee reisigers, ook aan ons, om te deel dit wat in ons lewe aangaan. Dis 'n uitnodiging na 'n gesprek toe. Maar 'n gesprek wat ook lei na verhouding toe. Jesus kom deconstruct ons idee van wat gebed is heeltemal. Hy kom wys vir ons, hy kom nooi ons om met hom te deel wat in ons lewe is. En daai tye wat ons uitsit vir gebed, maar ook deurlopend, soos wat ons deur die lewe loop, om met God daaroor te praat. En ek wonder hoe sal dit vir jou wees, ek wonder hoe sal dit wees, om met God te kan praat, in die wete dat jy geliefd is, dat jy altyd aanvaar sal word, en dat God vir jou die lewe ten volle in gedagte het, dat God wil hê, jy moet vra hê. Die mooiste woorde in hierdie hele skrifgedeelte, is dit nie die vraag aan hierdie twee reisigers aan mekaar, was ons harte nie brandend, toe met ons oor die skrif gepraat het nie. Jy sien, die vriende loop op die pad, hulle is versla, hulle is confused, hulle is heel moontlik bang, dat as iemand sou uitvind, dat hulle saam met Jesus gewees, dat dieselfde lot oor hulle sal kom, en soos wat hulle loop, en Jesus hulle vra om te gesels oor wat het gebeur, kom Jesus, en hy verduidelik die gebeure van die afgelope paar dae in die lig van die skrifte. Wat Jesus daarmee kom doen is dat so dikwels, wanneer ons in ons lewe besig is, dan word dit die grootste realiteit van ons lewe. Die uitdagings by die werk, of die uitdagings van ons verhoudings, raak die grootste storie in my lewe. Jesus kom en deur die skrifte aan hulle te vertel, kom plaas hy die gebeure van die afgelope paar dae in 'n groter konteks, in 'n groter storie. In die mooiste storie ooit. In die storie van Jesus. En in dit nooi Jesus ons om hom te kom ontmoet in die skrifte. In die wete dat die grootste storie in my lewe is nie my storie nie. Dit is God se storie. Dus wanneer ek na die skrif gaan, probeer ek nie om die skrif te interpreteer sodat ek dit kan toepas in my lewe nie, maar die storie, die Bybel, vertel die groter storie en ek word daarin toe uitgenooi. Hoe sal dit vir ons wees om die skrif so te kan lees en die wete dat God is saam met ons, hy is teenwoordig soos wat ons dit lees. Om wanneer jy te gaan sit met die skrifte vir God te vra om sy lig op ons lewe, op jou lewe te skyn. Na jou aandag te bring dit wat jy nodig het om te sien. Dan met hom te gesels in gebed oor wat vir jou uitdagend is, wat vir jou moeilik is. Ons vind hier dat die hemelvaart beteken dat God na ons toe kom in Jesus, ons hom ontmoet in gebed, waar ons lewe met hom deel, waar ons met hom ontmoet in die skrifte. Onthou toe wat gebeur, hulle staan toe op, die twee Emmausgangers, hulle hardloop terug na die disippels toe, opgewonde, om vir die disippels te vertel dat Jesus ontmoet. En die disippels skrik so groot toe Jesus aan hulle verskyn, dat hulle dink, hy is 'n spook. En toe Jesus wil bewys dat hy nie 'n spook is nie, toe doen hy iets heeltemal anders as wat ons doen. Kyk, as dit ek of jy was, sou ons heel moontlik daai party triek gedoen het van water en wyn verander. Sê ouens, dis ek. Iemand genees. Maar Jesus kom doen iets anders. Hy kom wys sy hande. Daar waar die spykers ingeslaan is. Daar waar die wonde is. En dit is so heeltemal anderste as wat ons leer. Dis so countercultural, né? Ons leer, jy moet jou beste voetjie voorsit. As ons nuwe mense ontmoet, die eerste ding wat ons gou uitklaar is, wat se werk doen jy? Want ons weet daar sekere status aan sekere werk. Ons hou ons beste voetjie voor. Dis hoe ons omgaan, baie keer in die lewe. Kyk maar hoe gaan ons met foto's om, né? As jy by 'n plek is en jy is by 'n restaurant, dan sal jy jou foon uithaal, gereed maak om 'n selfie te neem. As jy BlackBerry het, dan sal jy eers die battery uithaal en foon restart. Maar as jy iPhone het, gaan jy dadelik na die kamera toe en jy neem 'n selfie. Nou, Ek weet die dames doen dit nie, maar kom ek vertel hulle hoe werk het met 'n man, as hy foto's geneem het. As jy 'n foto geneem het, of iemand het van jou 'n foto geneem, dan wil jy daarom eers kyk hoe lyk jy op hierdie foto, voor hy dit daar in Facebook en op Twitter of op Instagram beland. So, jy sal deur die foto's gaan, en gewoonlik die foto's wat jy delete, is die foto's waarin jy nie so baie goed lyk nie. Die foto's wat gepost word, is die foto's waarop jy jou beste lyk. Of jou vriende se oë nou toe is en iemand skeel kyk, as jy goed lyk, dis die foto wat gepost word. Kyk, en is een ding oor foto's. Maar so dikwels, ons het ook hoe ons met die lewe omgaan. Ons leer fake it till you make it. Sit jou beste voetjie voor. Jesus kom en hy nooi ons om hom te kom ontmoet in sy wonde. En daarmee ons ook te nooi om ons eie wonde te embrace. Leonard Cohen skryf that there is a crack in everything, but that's where the light comes in. Dis wanneer jy jou wonde kan embrace, dis dan wanneer jy vulnerable raak. Dis dan wanneer jy na God toe kan draai. Met 'n hand wat oop is om te ontvang dit wat hy vir jou gee. Om jou te restoreer, om jou te verander. En is dit nie 'n mooi prentjie wat Jesus kom skets? Hy kom wys vir sy disippels, dit is wat community is. Community is 'n plek waar jy veilig genoeg kan voel om jou wonde te wys. Waar ons nie mekaar probeer fix nie of mekaar raad probeer gee nie, maar 'n plek waar jy veilig genoeg is om jou wonde te kan wys en jy wete dat jy aanvaar word. Ek dink dis die sukses van die AA, as 'n plek waar jy nie kan voorgee nie. Waar die maskers afkom. Die Japaneese het 'n kunsvorm waar as iets waardevol sou breek, hulle dit nie weggooi nie. Wat hulle sal doen is, hulle sal goud smelt, sal die bak by mekaar bring, en daar waar die krake is, sal die goud wat inkom. Ek het julle 'n prentjie van hoe dit lyk. Die Japaneese glo that broken is better than new. Daai plekke waar ons so skaam is, wat ons so wil wegsteek, of wat ons so probeer self reg voorhou, dis daai plekke waartoe God ons nooi om hom te ontmoet. Wanneer Jesus sy hande wys, sy wonde wys, gaan nooi ons om ook om te ontmoet in die wonde van hierdie wêreld. Die seer, die pyn, ons is so geneig om daai een kant toe te skuif. Ons sit dit aan die buitewyke van die dorp, van die stad. Maar Jesus sê, Matteus 25, elke keer as jy vir iemand water gee, brood, klere in die tronk besoek, is asof jy dit aan my doen. Dis daar waar jy Jesus ontmoet, in die wonde. Mag ons leer om Jesus te vind, in die wonde van ons lewens. Jesus nooi ons ook vandag in die hemelvaart met hom wat teenwoordig is, om hom te ontmoet in sy werk. Toe aan die disippels verskyn en vir hulle verduidelik hoekom hy daarvoor hulle staan, sê hy, maar dis wat in die skrifte gestaan het. Die Christus moes ly, gekruisig, sterf, sodat die verkondiging van die vergewing van sondes bekend gemaak kan word. En Jesus sê, wees getuies daarvan. Hy nooi ons om dit self te beleef. Ons ontmoet Jesus in sy werk. In sy werk van versoening. In sy werk van restaurasie, die verhouding tussen ons en God, ons verhouding tussen mekaar, ons verhouding met die planeet. Maar meer as dit, ons ontmoet Jesus wanneer ons sy werk nie net ontvang nie, maar dit ook verder neem. Wanneer ons vanuit dit wat ons ontvang, dit ook aan ander gee, vrede, vergifnis, versoening. Michael Lapsley was 'n Anglikaanse priester wat in Nieu-Seeland gebore is. En in 1970 rond kom hy na Suid-Afrika toe, vestig homself in Durban en hy werk as 'n kapelaan onder die studente. En is toe daar wat hy bewus raak van die onregverdigheid van die systeem van die tyd en hy word 'n stem vir die onregverdigheid. Uiteindelik is hy uit die land uitgesit. Hy's Zimbabwe toe. En 3 maande nadat Nelson Mandela uit die tronk is, ontvang hy sy pos tussen godsdienstige tydskrifte as daar 'n bom. En Michael vertel dat terwyl hy deur die lug trek, besef hy dis die einde. Wat hom gered het is dat hy die pakkie half skuins oopgemaak het, maar hy verloor al 2 sy arms, is blind in 1 oog. Toe in die vroeg 90's toe ons die Waarheids- en Versoeningskommissie saam met Desmond Tutu begin, wy Michael Lapsley sy lewe daartoe om mense te help om hulle stories te vertel, om versoening te bewerkstellig. Hy het 'n instituut in die Kaap, the Institute for the Healing of Memories. En as hy dit doen, sê hy, is vanuit die liefde, die vergifnis, die werk wat hy van God ontvang het in hom, waarom hy dit ook kan doen. Toe Jesus sy disippels uitstuur, Matteus 28, sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, sê hy, en onthou, ek is saam met julle tot die volëinding van die tyd. Ons ontmoet Jesus in sy werk, want ons sal onsself ontvang en het ook aan ander gee. Die draaipunt van ons vriende se storie het gekom toe hulle hom nooi saam met sy huis in. Is dit nie 'n mooi beeld nie, dat Jesus kom en hy dwing homself nie af aan ons reisigers nie. Hy wag dat hy genooi word. Maar as wanneer jy hom nooi na jou huis toe, wanneer die brood gebreek word en jou oë opgaan. Die stories van eet is al baie in die Bybel. Die eerste storie was Eva, sy die vrug geneem, geëet, vir haar man gegee. Daardeur kom pyn, daardeur kom gebroke verhoudings. In hierdie verhaal kom Jesus, hy vat brood, hy seën dit, hy breek en hy gee. Herinner dit jou nie aan 'n vorige storie nie? Laaste keer toe Jesus saam met sy disippels eet, doen hy presies dieselfde. Daarmee kondig hy af dat daar nou 'n nuwe skepping gekom. Een van versoening, een van liefde, een van saam met God. Jesus sê elke keer wanneer ons by mekaar kom, wanneer ons die brood eet, wanneer ons die wyn drink, moet ons onthou. Moet ons onthou dat hy is saam met ons. Hy loop saam met ons die pad. Hy is aan ons beskikbaar en ons kan hom ontmoet. Daarom gaan ons vanaand saam ook die nagmaal gebruik. Dit gaan nou aan jou uitgedeel word. Ek wil jou nooi dat, soos wat jy die nagmaal gebruik om bewus te raak van die pad waarop jy tans is. En om te dink aan hoe jy hierdie pad stap. Miskien voel jy baie alleen op hierdie pad, teleurgesteld in die lewe, teleurgesteld in God. Miskien kan jy kom op 'n plek vanaand soos Teresa van Avila, wat jy sê, Here, ek is nie lief vir u nie, en ek wil u nie lief hê nie, maar ek wil u wil lief hê. Dalk is jy op 'n plek wat jy bewus geraak het van 'n dieper honger, van 'n diepe begeerte om saam met God te stap. Om jou eie wonde wat jy dalk so lank al van af weghardloop te embrace, oop te maak. Dalk wil jy vanaand kom en sê, maar Here, ek wil saam met u werk. Ek is op soek na betekenis in my lewe. Gee my oë om te sien hoe ek u vrede, u versoening, u herstel kan bring, daar waar ek kom. wil jou nooi dat op jou eie, soos wat jy die nagmaal gebruik, om in gebed na God te draai. Kom ons bid saam. Here, dankie dat op hierdie lewensreis waarop ons onsself bevind, dat ons nie alleen is nie. Here, dankie dat U na ons toe kom, dat U nie ver is nie, maar dat U teenwoordig is. Vader, ons gebed is, gee ons geopende oë om U te kan sien, om U te kan ontmoet in gebed. Vader, om op 'n plek te kom waarop ons lewe en ons wonde kan herken en aan U kan gee. Vader, gee ons die moed, gee ons die wysheid, kom toe kan onderskei hoe ons deel kan hê aan U werk in ons eie lewe, maar ook in die gebrokenheid van die wêreld en die lewe om ons. Here, dankie dat U by ons is, dat U aan elkeen van ons beskikbaar is, dat U verlang om ons te ontmoet. Amen. So wat jy uitgaan, ek wil jou graag seën met die wete, die genade van ons Here Jesus Christus, die oorvloedige liefde van God die Vader en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees is en bly altyd by jou. Amen.